dëgjues të ndëruar mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studia qendrore në Prag. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës është mbledhur të premte në një seancë plenare me një rendite prej 21 pikash. Liçvënësit nga opozita kanë hedhur gaz lotësjellës brenda sallës qendrore të kuvendit. Disa prej tyre janë pezulluar nga seanca dhe disa janë shoqëruar në stacione policore. Kuvendi ka vazhduar më pas punimet pa praninë e deputetëve opozitar. Një përmbledhje të zgjeruar të gjitha këtyre zhvillimeve ka përgatitur kolegu Arton Konushevci.
Me tensionet të mëdha ka nisur seanca e thirrur për ditën e premte në kuvendin e Kosovës. Kuvendi që në orët e hershme ishte rrethuar nga forcat e shumta policore përfshir edhe njësinë speciale. Për hyrje në kuvend si për deputet ashtu edhe për gazetar janë zbatuar masat e rrepta sigurie. Pak para se të hynte në kuvend, deputeti Lëvizjet Vetëvendosje Albin Kurti është sulmuar me vezë nga dy persona. Pas fillimit të seancës, kryetari i kuvendit, Kadri Veseli, i ka dhënë fjalën kryetarit të Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri. Ymeri, pasi ka marrë fjalën, ka bërë thirrje sërish për dorëheqjen e qeverisë duke u zotuar se opozita nuk do të lejojë qeverisjen e vendit nga ky koalicion.
Regjimin Mustafa Thaçi nuk do ta lejojmë të sillet si qeveri e Republikës së Kosovës. Ky regjim sundimtar është, po mundohet ta mbajë veten dhunshëm tokarike, po mundohet dhunshëm ta mbajë shtetin të kapur, po mundohet dhunshëm të mbajnë seanca për ta thelluar kapjen e shtetit, për ta zgjeruar atë deri në majën e tij, për deri në prezidencë.
Pas fjalës së Ymerit, kryetari i kuvendit Veseli, që ishte duke lexuar një deklaratë me të cilën dënoi gjykimi i disa ishepërorëve të UÇK-s nga gjykatat në Serbi, deputetja e vetëvendosjes Shqipe Pantina ka hedhur gaz lotësjellës në sallë. Veprimet të tilla kryetari i kuvendit Kadri Veseli i ka konsideruar si të padrejta.
Nuk është dinitoze, megjithatë le të betet ndërgjegjen e juaj këtë çfarë po bani jo.
Megjithatë, deklarata për dënimin e prorëve të UÇK-s nga gjykata e Serbisë u votua në rrethanat edhe kur salla e kuvendit ishte e mbushur me gaz lotësjellës dhe më pas u ndërprer seanca. Pas ndërprerjes së seancës, ndër të parët që ka reaguar, ka qenë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe zëvendëskryeministri Hashim Thaçi. Ai veprimet e opozitës i cilësoi si të dëmshme.
Reagimet opozitare mund të vazhdojnë, duhet mësohen me jetën demokratike. Duhet mësohen që kurkush nuk mund ta merr pushtetin me dhunë, kurkush nuk mund kalon mbi kutitë e votimit, mbi vullnetin e qytetarëve. Kjo që po ndodh edhe sot është mesazhi më i keq i mundshëm që ata mund ta dërgojnë para botës për imazhin e Republikës së Kosovës.
Seanca e së premtes është ndërprer 3 herë për të vazhduar pa opozitën pas orës 15. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli me anë të komunikatave për media ka bërë të ditur se ka pezulluar nga seanca 18 ligjvënës nga radhët e opozitës për shkak të hedhjes së gazit lotësjellës brenda sallës së kuvendit. Sipas komunikatave për media, vendimi thuhet se është mbështetur në kushtetutë dhe rregullorët të punës së kuvendit lidhur me sjelljen dhe veprimet e disa deputetëve të opozitës. Tre liderët e partive opozitare pasi nuk janë lejuar të hyjnë në seancë, pas pauzës janë prononcuar për media nga holli i kuvendit të Kosovës. Për jashtimin e deputetëve të opozitës nga seanca plenare e kuvendit të Kosovës e kanë cilësuar si shkelje të demokracisë. Kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri ka thënë se askush nuk ka dokumente të shkruara për arsyen e përjashtimit nga seanca dhe se kjo gjë është bërë në mënyrë arbitrare.
Kjo në asnjë mënyrë nuk mund të jetë as legjitime e as demokratike, sepse të zgjedhërat e popullit janë përjashtuar nga seanca e kuvendit.
Ndërsa kryetari Nismës për Kosovën Fatmir Limaj tha se opozita e përjashtuar në rrugë është zgjedhja e pushtetarëve për krizën. Shfrytëzimi i policisë në ruajtje të pozicionit të tyre është metoda që po përdor pushteti për ta qeverisur vendin, ka thënë Limaj.
Dhe kjo është demokracia e këtij koalicioni qeveris. Opozita e përjashtuar në rrugë dhe ata po zhvillojnë demokracinë.
Ndërsa Ramush Radinaj, lideri Aleancës për Armeninë e Kosovës, ka deklaruar se pushtetarët e sotme kanë keqpërdorur policinë e Kosovës për të arritur qëllimet e tyre. Këtë përjashtim të deputetëve ai thotë se nuk e ka parë e as përjetuar asnjëherë.
Nishken thill, unë i bëj këto vjet, nuk e kam parë që dikun në një parlament, cili do vend policia ka nxjerr deputet pe shanse. Pra është hera parë që në jetën time e kam pa.
Pas pezullimit, disa deputet të cilët nuk e kishin lëshuar sallën e kuvendit, gjatë kohës së pauzës janë nxjerrur jashtë sallës së kuvendit me forcë nga policia. Gjatë largimit nga salla e kuvendit, deputeti Albulena Haxhiu është lënduar në kokë dhe gjendet në spital. Policia e Kosovës ka shoqëruar deputetët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Donika Kadaj Bujupi, shefe e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, dhe deputetin Palekaj ka njoftuar Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. E ndaluar nga policia është edhe Besa Baftiu nga Lëvizja Vetëvendosje. Këto ndalime, por edhe për disa të tjerë, konfirmon zëdhënësi i policisë së Kosovës Daut Hoxha.
Janë shoqëruar 6 persona të dyshuar, 3 prej tyre deputetë të Kuvendit të Republikës Kosovës, të cilët dyshohen për kryerje të veprës penale, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, gazet lotcjellës.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Greg Dellaui ka thënë se është në Kosovë për të mbështetur punën e institucioneve të vendit.
Well, no, I'll just say I'm disgusted by the leaders of the AAK. Nisma and BB.
Kam neverin nga veprimet e deputetëve të Televizjes Vetëvendosje, Nismës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, për atë që kanë bërë sot në kuvend, ka thënë Greg Dellaui, duke u drejtuar gazetarëve në mjediset e kuvendit të Kosovës. Zhvillimet në kuvend kanë nxitur kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radina, që ta dorëzoi mandatin e tij të deputetit. Ndërkohë që kryetari i kuvendit, Kadri Veseli, ka ftuar opozitën në dialog, duke thënë se ende nuk e di se çfarë në të vërtetë po kërkon opozita. Gjatë gjithkohës apo zhvilloheshin punimet e kuvendit, një grup i qytetarëve, shumica prej tyre aktivistë të opozitës, po qëndronin para ndërtesës së kuvendit të Kosovës për të përcjellë nga afër zhvillimet në seancën e sotme. Hendeku ndërmjet koalicionit qeverisës dhe opozitës nisi të thellohet me 25 gusht 2015, atëherë kur Kosova dhe Serbia nënshkruan 4 marrëveshje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Prishtinë janë mbajtur të mërkurën manifestime të ndryshme me rastin e 8 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Zyrtarët më të lartë të shtetit kanë thënë se 17 shkurti është dita më e shënuar në historinë e Kosovës. Por këtë 17 shkurt ka pasur edhe protesta të opozitës. Përfaqësuesit e saj u kanë vënë një ultimatum drejtuesve të lartë të qeverisë që të japin dorëheqje dhe të shpallin zgjedhje të jashtëzakonshme. Drejtuesit e qeverisë kanë thënë se nuk do ta lodhin mendjen me ultimatumet e opozitës. Madje ata kanë përdorur edhe një fjalor nxitës dhe jo të zakonshëm. Dëgjojmë bashkë Bekim Bislimin.
Diskursi i përdorur në publik nga liderët e partive politike në Kosovë, atyre të opozitës dhe atyre të koalicionit qeverisës, vetëm sa i kanë betonuar pozicionet e tyre të skajshme dhe kanë lënë të nënkuptohet se të dyja palët ende janë.